Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Mă bucur tare mult să încep anul 2025 din nou aici la RFI. Primul invitat din acest an este Raul Pop, care este expert în economie circulară, director de programe la Ecoteca și aș putea spune un vechi prieten al emisiunii Ecofrecvența. Raul, bine ai revenit!
Salut, Zoli, la mulți ani! Mulțumesc pentru invitație!
Ce ne aduce bun 2025? În ceea ce privește, să zicem, economia circulară pentru început.
E greu de răspuns simplu la întrebarea asta. Eu pot să spun din perspectiva mea și a colegilor mei la Ecoteca și la Coaliția pentru Economie Circulară, o altă organizație cu voce auzibilă în subiectul de economie circulară și deșeuri în România. Vedem un an care începe destul de în forță, sunt multe lucruri de făcut, există un momentum din 2024 pe care cred că trebuie să-l păstrăm și chiar să îl accelerăm, pe reglementări suplimentare, pe lucruri care se întâmplă în teren, pe finanțări, toate astea în zona de deșeuri și de reciclare și de, până la urmă, de asigurarea materialelor de care avem nevoie în producția industrială, sunt e un întreg ecosistem care are niște piese legate între ele.
Raul Pop, în anii trecuți eram mai tot timpul la coada clasamentelor atunci când venea vorba despre colectare. S-a schimbat acest clasament în bine pentru noi?
Per ansamblu, probabil că nu. Adică la total deșeuri colectate din cele generate în România, probabil că suntem tot undeva pe ultimele locuri. Acum, faptul că suntem pe ultimul sau pe penultimul sau pe al treilea de la coadă n-ar trebui să ne încălzească prea tare dacă am urcat un loc acolo. Sigur, nu suntem top performări. Ce s-a schimbat însă sunt niște premise care ne arată că putem recupera repede niște decalaje. Să nu uităm că suntem după primul an plin de sistem de garanție returnare. Anul ăsta urmează ca el să se așeze și să genereze reciclarea de care avem nevoie, măcar pe ambalajele care sunt acum puse în sistemul de garanție returnare, că știm că nu avem deocamdată decât ambalajele de băuturi acolo. Mai avem o promisiune din ce în ce mai coaptă, să-i spunem, de investiții din partea statului în reciclare prin programe de finanțare, prin PNRR. Primăriile au început să lucreze la centre de colectare cu aport voluntar în care aș putea și eu și tu să ducem, nu știu, o saltea, o piesă de mobilier, un frigider, ceva ce nu ni se ia de acasă în fiecare săptămână. Au început să apară așa numitele insule digitalizate, adică niște containere da. Care vii și te autentifici cu o cartelă și când arunci ceva poate să aibă primăria o evidență cu cine ce-a aruncat. Toate astea sunt incipiente și în momentul în care vor începe să funcționeze ne vom da seama că mai trebuie diverse reglaje făcute. Dar direcția este foarte bună.
Care crezi că va fi marea schimbare în 2025?
Prima schimbare...
2024, de departe, a fost anul SGR-ului.
Clar. SGR-ul a fost vedeta tuturor discuțiilor, știrilor.
Și s-a demonstrat că se poate. Din foarte multe puncte de vedere, se poate. S-au schimbat mentalități din punctul meu de vedere. Oamenii merg acum în mod obișnuit să-și primească banii pentru ceea ce
pentru ambalajul gol.
Pentru ambalajul gol. Care crezi că va fi marele hit anul 2025?
SGR-ul în continuare trebuie să evolueze spectaculos, pentru că el trebuie să mai facă cel puțin 50% în plus față de ce a făcut până acum. Și aici ne referim și la cantități, dar ne referim și la număr de echipamente în teren ca să poți să mergi să returnezi sticla, la număr de magazine care sunt implicate, chiar dacă nu au echipament, dar poți să preia manual. Mai avem, din păcate, o perioadă de tranziție.
Aici, aș menționa aici că sunt și foarte mulți comercianți care încă nu au aderat la sistem, din diferite motive.
Aici sunt două aspecte care ar trebui văzute ușor distinct. Una e că el nu are contract semnat și alta e că nu primește ambalajul înapoi de la consumator. Eu n-am pățit în ultimele câteva luni să merg la orice fel de magazin, cât de departe într-o zonă rurală se dau o sticlă să nu-mi dea banii înapoi pe
ea. Bine, înțeleg că sunt peste 30.000 de comercianți care încă nu au aderat la sistem în sine.
Da, cu toate acestea, eu cred că o mare parte din ei primesc aceste ambalaje, dau cei 50 de bani, după care merg în apropiere, în cel mai apropiat oraș și le returnează.
Doar pentru a-și fideliza clienții.
Ca să nu-i spună clientului, domnule, nu te poți servi, du-te la concurența mea.
Deci pentru fidelizare.
Da, e un mecanism care funcționează și care, din fericire, nu depinde de calitatea unei legi sau de organele statului sau alte lucruri de genul ăsta, el funcționează natural.
Ok. Te-am întrerupt eu cu comercianții în ceea ce privește aderarea la SGR, adică la sistemul garanție returnare. Vorbeam despre care crezi că va fi noul hit pentru România în 2025.
În momentul de față, alt subiect foarte vizibil este colectarea separată a deșeurilor textile de la populație, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025, dar pe care încă o cam bâșbâim, nu prea înțelegem exact cine ce obligație are. Ca să fie foarte clar, în momentul de față este o singură obligație legală în vigoare, și anume aceea a primăriei să pună aceste containere pentru noi ca să putem arunca deșeuri textile. Mai departe, sigur, urmează o întreagă zonă de reglementare care trebuie clarificată și chiar și o zonă de investiții, pentru că în momentul de față deșeurile textile pe care noi le colectăm n-au aproape nicio șansă să ajungă să fie și reciclate. Ele ajung eventual într-o instalație de incinerare pentru generare de energie și cam atât. Au apărut niște prime inițiative. Guvernul are această linie de finanțare de care spuneam, care are ca eligibil activitatea de reciclare textile, dar încă în teren nu avem nicio astfel de instalație.
În ceea ce privește reciclarea textilelor, aici există mai multe fracții pe care ar trebui să le luăm în considerare?
La nivel de cetățean, probabil în viitor apropiat, nu. Este extrem de dificil să-i spui
omului...
Pentru că nu e același
lucru să vrei să duci un maieu la reciclat versus o saltea.
Da, mai puțin important este forma de prezentare, mai eu sau să
altă.
Este foarte
practic
important materialul din care ai făcut. Că de aici este secretul reciclării sau nereciclării lui. Dacă am, dacă am niște blugi care au un componență preponderent bumbac, cred eu, nu știu sigur, nu sunt un specialist, cu siguranță el va trebui reciclat altfel decât un tricou care conține și poliester, nu știu de care, plus alte tot felul de accesorii.
Probabil că asta impune și o altă etichetare a acestor produse pe piața din România.
Asta este discuția complicată care ar trebui să urmeze, și anume, cum anume identific un produs vestimentar. Că doar prin pipăit și cultură generală va fi absolut imposibil, ne trebuie o formă oarecare de etichetare. Aici discuția noastră se întâlnește cu o discuție care se poartă în jurul așa numitului pașaport de produs la nivel european. În mod normal, într-o lume ideală, noi am ști momentul când punem mâna pe orice fel de produs, nu doar pe o haină, am putea să scanăm un cod QR și undeva să aflăm tot felul de informații despre el, inclusiv materialele din care este fabricat, dacă este reparabil, dacă este dezasamblabil, dacă cumva a fost reparat deja și așa mai departe. Dar ăsta este un proiect foarte alambicat, i-aș spune, și probabil va mai dura 4-5 ani până începem să-l vedem cu adevărat în practică. Dar este o chestie foarte importantă aici și care e o schimbare de mentalitate până la urmă, la nivel de și de consumator și de producător și comerciant. Practic, eu când pun pe acest produs, această etichetare de care îmi spui tu, în momentul în care îl produc, eu deja mă ocup de ce se va întâmpla cu el după ce se termină de utilizat. Deci se schimbă un pic toată viziunea. Nu mă mai ocup de el, aoleu, a apărut un deșeu, oare acum ce ne facem? Și eu știu în momentul când l-am vândut ce se va întâmpla cu el pe toată durata lui, inclusiv până la momentul în care trebuie reciclat.
Bine, aici mai intervine durata de folosire a unui produs, pentru că dacă vorbim despre ambalaje, știm că durata este undeva între 3 și 9 luni, da, care poate să fie pe raft sau mai puțin.
Dacă nu e o sticlă de vin de 80 de ani vechime.
Exact. Pe când dacă ții o bluză, poate să stea și 3-4 ani în dulap.
Corect. Chiar dacă nu o porți. Și din păcate de multe ori se întâmplă lucrul ăsta, și asta este iarăși o chestie importantă
pentru
noi.
Există o statistică că mai mult de 60% din hainele pe care le avem în dulap nu le purtăm de mai mult de 4 ori, și că dacă n-ai purtat un sezon un obiect vestimentar, cu siguranță nu vei purta nici al doilea, nici al treilea.
Nici măcar nu trebuie să apelezi la statistici și studii. Poți să te uiți în dulapul propriu și o să-ți dai seama că ajungi la aceeași concluzie.
Spui de statistici să nu creadă lumea că tu ești dilăunt.
Se vadă că suntem toți, nu?
Exact, da.
Nu știu dacă ne ajută scuza asta.
Raul Pop, ne-am cunoscut, cred că prin 2005-2006, când ai fost printre primii, să zicem, care a vorbit despre colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Așa era atunci DEE-uri, corect?
Nu.
Nu? De ce? Nu.
Era deșeuri din echipamente.
Echipamente.
Electrice și electronice.
Electronice?
Da.
Nu era electrocasnice?
Electric și electrocasnică, cam aceeași chestie.
Bine, deci primul era din
echipamente. Da.
Ok, bun. Nu vreau să sune urât, dar din păcate la 20 de ani ceva nu a funcționat care să meargă la fel de bine, precum ne așteptam amândoi când discutam despre lucrurile astea.
Așa e.
Adică nu ce crezi că nu s-a întâmplat la nivel legislativ, la nivel de implementare, pentru că din punct de vedere al comunicării a existat. Au existat chiar câteva spasme, aș putea să zic, în mandatele de prin 2009-2010, când se făceau colectări la nivel de cartier, la
marea
nivel de sector,
marea
de barasare, care într-un fel sau altul au funcționat. Uh-huh. Dar ce s-a întâmplat?
Cred că sunt două tipuri de...
Adică, ok, acum peturi nu mai găsim la baraje, dar totuși mașini de spălat încă mai sunt.
Nu la baraje, dar... e foarte clar că pe tot ce înseamnă deșeuri în România și echipamentele ce nu fac excepție, niște decizii au fost fie greșite, fie întârziate, fie insuficient de ambițioase. Cele care au fost luate totuși n-au fost întotdeauna urmate și de o verificare în teren, astfel încât să poți să vii și să... aplici, nu știu, o penalitate, o corecție oarecare, ca lucrurile să meargă din nou bine așa cum ar fi fost gândite inițial. Spunea despre marea de barasare, un exemplu fantastic de bun, pentru că în 2008-2009, când făceam marea de barasare, nu era niciun fel de reglementare legală în acest sens. Dar faptul că decisese ministrul în momentul, la momentul ăla, gata, dăm drumul la acest tip de interacțiune cu cetățeanul și eu o să ies la televizor și o să spun... Sâmbătă scoateți în fața casei mașini de spălat, frigidere, orice fel de echipamente greu de cărat, că venim noi să vi le luăm. În momentul ăla se întâmpla o acțiune la nivel național, pentru că a spus domnul ministru la televizor și treaba era cumva coerentă. Ce s-a întâmplat după aceea, în cazul ăsta particular, s-a luat o decizie să se pună într-o legislație obligația de a face o debarasare locală, fiecare când vrea. Ceea ce în principiu nu mai zice, bă, ok, autonomie locală, primarul la știe cel mai bine, în ce zile, la ce perioadă și așa mai departe. Dar s-a pierdut o chestie foarte importantă. Nu mai poți să ieși cu ministrul la televizor, că nu știi fiecare când face. Și ăsta este genul de reglaje fine pe care dacă nu le fac părțile împreună, adică să se consulte, nu știu, ministerul cu autoritatea publică locală și să ajungă la un consens care să genereze maxim de deșeu dus la reciclat, spre exemplu, lucrurile nu funcționează dintr-o simplă lipsă de coordonare. Și cred că asta este, dacă vrei, problema noastră generalizată pe subiecte de deșeuri și de mediu, această lipsă de coordonare. Comisia Europeană ne spune că avem o problemă de guvernanță. Adică nu știm exact cine ia decizii și deciziile respective cum se rostogolesc mai departe în teren. O altă problemă mai ușor de sesizat și mai puțin filozofică este faptul că la nivel de autoritate publică locală, ambiția primarului de a colecta separat deșeuri este foarte variabilă. Unii vor, alții nu vor. Dacă ne uităm în jurul nostru doar în București, avem 6 sectoare, nu sunt 2 la fel. Unul zice, gata, o să colectăm prin containere subterane, altul spune, noi o să punem niște pubele colorate odată la 4 blocuri, altul spune, uite, vă pun eu pe bulevardele principale niște chestii în care puteți merge să le puneți.
Ceea ce dovedește că, de fapt, e nevoie de o singură direcție, care să fie dictată probabil de la centru. Pentru că și sistemul de garanție-returnare, dacă ar fi fost lăsat la alegerea primarilor, cred că am fi avut, 100 de feluri de sistem.
Nu, cred că n-ar fi funcționat.
Pur și simplu n-ar fi funcționat,
pentru că realitatea uneori este diferită față de ceea ce poți să faci bucățică cu bucățică. Sistemul de garanție returnare are acest mare avantaj de a fi unitar. Poți să faci campanii la TV, poți să convingi oamenii să facă un lucru la fel din satul mare până în Constanța și este foarte coerent. Sigur, mai departe, modul în care răspund oamenii la aceste mesaje, începând de la comercianți, de care spuneam mai devreme, și mergând până la consumatori, poate să difere. Pentru că nu e așa, nu suntem nici noi la fel, dar măcar tot se raportează la același standard.
Voiam să te întreb din punct de vedere al legislației. Ce crezi că se schimbă în 2025?
Sunt multe lucruri care trebuie să se schimbe. În primul rând, la nivel de impact la cetățean imediat, eu cred că se vor schimba foarte generalizat tarifele de salubrizare. Pentru că au apărut niște noutăți în ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor, începând de la aceste centre cu aport voluntar, care sunt niște entități noi, care până acum nu prea existau în teritoriu decât foarte, foarte sporadic. A apărut obligativitatea de a colecta separat deșeurile textile, care înseamnă un element de cost suplimentar. A dispărut dintre venituri tot ce însemna deșeu reciclabil, vandabil, de către firma de salubritate, ceea ce trece prin acum prin sistemul de garanție returnare, practic toate aceste costuri sau aceste, dacă vrei, cifre economice trebuie recalculate și reîmpărțite pe cetățean.
Deci înseamnă că vom plăti mai mult.
în principiu vom plăti mai mult, cu atât mai mult cu cât nu le punem separat. Și a pune separat deșeuri nu ține numai de ce dorești tu să faci, ține și de autoritatea publică locală care să-ți dea posibilitatea să faci treaba asta și mai departe să contracteze firma de salubritate care să le și ia separat. Dacă noi trei, eu generator casnic, firma de colectare și respectiv primăria care plătește firma de colectare și o contractează, nu lucrăm în sincron, o să fie o varză, ca și în cele mai multe cazuri de până acum.
Deci e clar tot să ne pregătim pentru a plăti mai mult în ceea ce privește
salubrizarea. În mod normal n-ar trebui să plătim mai mult, pentru că există principiul plătește pentru cât arunci, care este reglementat în legislație din 2011, dacă nu mă înșel, și care deocamdată nu se respectă nicăieri în România, și care vine și spune dacă arunci un kilogram, plătești un kilogram, dacă arunci două, plătești două. În practică treaba asta nu se întâmplă nicăieri, pentru că noi cam toți peste tot plătim la persoană. Și persoana mea și persoana ta sunt două persoane diferite, cu obiceiuri diferite, cu consum diferit, cu modalitate de a ambala sau de refuza ambalaje diferite. Eu poate sunt o familie cu copii mici care are un anumit tip de deșeuri, tu poate ești un funcționar român care lucrează la Bruxelles.
Sau să mă gândesc oare ce se întâmplă cu asociațiile de locatari, unde animalele de companie sunt trecute ca persoane la întreținere.
Asta este o altă anomalie în acest sistem în care plătești per capita, nu per kilogram. Să ne mișcăm în zona asta de a plăti pentru cât arunci, dar o să mai dureze. Nu o să fie un lucru ușor de implementat.
Ai început acum 2 sau 3 ani, corectează-mă dacă greșesc, niște cursuri pentru jurnaliști, pentru a înțelege mult mai bine ceea ce trebuie să comunice atunci când vine vorba despre probleme de mediu, despre schimbări în legislație, despre cum trebuie înțelese niște trasee în ceea ce privește drumul atât a hârtiilor, cât și a ambalajelor sau fel și fel de situații. Cum ți se pare că se mișcă aceste cursuri? Care este apetența jurnaliștilor sau celor care vor să devină jurnaliști de mediu și în ce măsură simți că se schimbă mesajul pe piață?
Până acum am avut 2 ani plini de acest proiect.
În presă, hai să spunem mai corect. Da.
Am avut 2 ani plini de acest proiect, se numește Reporting Climate, Academia de Mediu pentru Jurnaliști. Și nu este doar despre deșeuri, de asta l-am și făcut în mai multe ediții. Practic, noi am luat subiectul de mediu și schimbări climatice, l-am împărțit în mai multe feliuțe și am încercat pentru fiecare astfel de feliuță să aducem în fața jurnaliștilor niște experți, niște oameni care au ceva de spus și sunt și recunoscuți deja pentru lucrul ăsta. Și atunci, structura programului s-a împărțit între deșeuri și economie circulară, unde este area noastră de competență și zona noastră de confort. Am mers mai departe pe calitatea apei, calitatea aerului, probleme legate de păduri și de biodiversitate, eficiență energetică în clădiri și schimbări climatice. În fiecare dintre aceste teme am avut un atelier, o discuție de o jumătate de zi, în care jurnaliștii care scriu pe aceste subiecte, și din păcate nu sunt foarte mulți, au avut ocazia să stea față în față într-un mediu, să-i spunem, confortabil și sigur, să pună întrebări chiar dacă par prostești, astfel încât să se clarifice poate niște lucruri mai puțin înțelese sau care necesitau mai multe detalii. Pentru că noi am constatat, de unde a plecat ideea proiectului, am constatat că uneori jurnaliștii, încercând să scrie pe subiecte, în momentul în care ating un detaliu tehnic, încep să nu fie foarte siguri pe subiectul. Nu prea înțelegeau exact, dar dacă văd un sac de gunoi pe stradă lângă stâlp, ce înseamnă asta? Vina cui e? Cine, ce ar trebui să facă? Ăsta e un exemplu banal de care ne împiedicăm literalmente fiecare dintre noi când mergem pe stradă de multe ori, da? Astea sunt niște întrebări pe care ei n-au avut ocazia până acum să le pună, pentru că în goana după material, știre, ce trebuie să scoate el repede în ziua respectivă, n-are timp să stea și să analizeze domeniul respectiv. Și atunci hai să încercăm noi să vă dăm niște informații cu care să puteți lucra și sigur, uite, și niște contacte în cazul în care scrieți despre calitatea aerului, sunați-o pe Oana Neneciu de la Ecopolis, că ei fac treaba asta de ani de zile și pot să vă spună, vezi că acolo aia e important,
nu
altceva.
Să știi unde găsești răspunsul rapid.
Exact. Asta este și principalul outcome, principalul rezultat al acestui lucru. Am văzut că știrile care au urmat după aceea, materialele de presă, erau documentate în primul rând prin dialog cu voci autorizate, nu la inspirația de moment, hai să invit și eu pe cineva, oricine ar fi. Și doi, au început să pună degetul pe rană la modul mai aplicat. Aici ar trebui să se întâmple așa și nu se întâmplă pentru că X parte din proces nu-și face treaba. Noi, ca ONG, sau toți noi ăștia ONG-știi, avem mijloace limitate să ajungem la public. Fiecare are setul lui de bula lui, să-i spunem, da? Noi vom putea din București să ajungem în proiectele noastre la, nu știu, la 100, la 1000 de oameni. Dar un jurnalist care știe despre ce vorbește pe o anumită temă ajunge instantaneu la o felie mare de populație. Și asta ne dorim cumva, ca mesajul corect să ajungă cât mai repede și cât mai departe.
Bravo! Crezi că în această perioadă se vorbește foarte mult despre regionalizare? Crezi că programele de mediu ar trebui să fie făcute în funcție de fiecare regiune sau la fel cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul DE-urilor, da? Sau a SGR-ului? Ar trebui să fie niște programe dictate cu ghilimelele de rigoare de la centru.
Depinde ce monitorizezi. Dacă te uiți cu adevărat la rezultate, din punctul meu de vedere, dacă rezultatele sunt bune, n-au decât să le adune cu porumbei călători. Nu să-i fac eu lege din Ministerul Mediului din București, dar să văd rezultatele. Noi cred că ar trebui să începem în primul rând cu hai să monitorizăm cu atenție ceea ce se întâmplă și să intervenim dacă nu se întâmplă ce
Raul,
trebuie.
Până în acest moment nu avem rezultate.
Exact, dar nici nu știm exact ce avem. Hai să-ți dau un exemplu.
Păi tu știi exact ce avem.
Nu, nici eu nu știu exact ce avem, pentru că eu nu am la dispoziție un sistem de măsurare care să-mi spună exact ce avem. Eu
Rob,
mă bazez pe percepții.
Dacă am fi avut ceva, am fi știut. Noi ceva clar care să funcționeze, în afară de SGR în acest moment, nu prea avem. Sau nu avem la nivelul SGR-ului.
E o discuție cam cu un răspuns nefinit.
Eu cred că dacă în acest moment ne-am apucat să vedem ce funcționează, va mai dura încă 4-5 ani să vedem în fiecare regiune cum funcționează lucrurile. Timp pierdut, sănătate, care afectează sănătatea, ne afectează financiar, afectează tot ce înseamnă natură, da? Ecologizare, etc.
Cred că ai dreptate, nu putem să așteptăm nimic.
Nu cred că ne permitem acest timp. Oare n-ar fi mai bine să facem niște lucruri care să fie dictate de la centru și după o perioadă de 4-5 ani în care vedem care sunt lucrurile care sunt adaptabile pentru fiecare zonă în parte să fie ajustate acolo?
Da, asta facem azi. Noi avem legi dictate de la centru. Cum este legea privind plătește pentru cât arunci. Dar spuneam că e în vigoare din 2011, încă nu s-a întâmplat fenomenul în teren. Ceea ce mi-arată că ce ne lipsește noi este punctul ăla pe care l-ai menționat după 4-5 ani să vedem ce merge și ce nu merge. Noi acum nu vedem ce merge și ce nu merge, decât așa, la nivel de percepție. Vai, dar ce containere frumoase aveți voi aici, poate ar fi bine să le punem și la noi. Asta nu este management, asta este, nu știu,
ca și cu parcările. Da. Parcările până au fost la liber și au pus niște semne de circulație, care teoretic îți spun exact unde ai voie și până unde ai voie să parchezi. Până atunci a fost o super dezordine, peste tot în România, indiferent de zonă.
De acord.
În momentul în care s-au trasat clar locurile de parcare, a trebuit să plătești și apoi ai fost amendat că nu ai respectat locul care ți-a fost atribuit, da? Lucrurile au început să funcționeze.
Asta e o jumătate de rezolvare.
Ai avut și trotuarul liber, și mașinile pot să circule, nu mai ești blocat, etc.
Cred că asta e jumătate din problemă și din rezolvare. Cealaltă jumătate ar trebui să vină, ok, și ce s-a întâmplat în rest? Unde au parcat celelalte mașini? Nu cumva s-au blocat alte trotuare? Oare locurile de parcare pe care le avem, cuplat cu tendința de creștere a parcului de mașini, se vor întâlni vreodată sau
sunt
nu?
Sunt de acord, dar dintr-un haos total, ai redus măcar o parte.
Sigur, nu contest deloc valoarea acestui prim efort. Ce spun este că mai trebuie și încă ceva suplimentar ca să poți să continui să rafinezi fenomenul respectiv.
Nu, ceea ce vreau eu să scot în evidență este faptul că trebuie odată pornit.
Sigur.
Mi se pare că în România, ca în orice domeniu și în ceea ce privește mediul, ne mai trebuie cât un studiu de fezabilitate, știi? Noi ne-am plătit vreo 10.000 de kilometri de autostradă numai pe studii de fezabilitate. Nu mi-aș dori ca în ceea ce privește mediul să fim în aceeași situație. Să mai pierdem încă o generație de tineri care să nu mai creadă în povești.
Din păcate, subiectele de care vorbim noi, astea subiecte cu impact socioeconomic foarte mare și foarte difuz, nu au o rezolvare de tip alb-negru. Până acum a fost rău și de acum încolo o să fie bine. Noi dacă ne uităm la subiectul deșeuri, spre exemplu, în evoluția lui în ultimii 15 ani de când spunea că vorbim pe subiectul ăsta sau aproape 20 de ani când vorbim pe subiectul ăsta, o să vedem că unele lucruri au mers, alte lucruri nu au mers. Ce ne-a lipsit în acești 15 ani este intervenția după primii 3 în care ceva n-a mers, hai să corectăm să meargă. După aceea hai să intervenim după primii 6 într-o altă situație, că deja lucrurile s-au schimbat prin corectura respectivă. Ne-a mers inertic foarte mult timp. Exact cum spune, treaba asta cu echipamentele ce n-a prea mers. Când a prea mers 15 ani, noi puteam vedea după 2 ani când a mers și un ministru hotărât să facă niște schimbări semnificative. Poate trebuie amenzi, poate trebuie, nu știu, feluri de a răsplăti un efort.
Și cum îi spui că spunem că unele lucruri nu sunt măsurabile? Mai atunci am mai auzit-o pe asta, în cultură, în mediu și nu mai știu, în sport, lucrurile vezi peste nu știu câte generații. Nu sunt de acord din punctul ăsta de vedere. Pentru că aici, prezent în emisiune, Andrei Coșuleanu, întreb de când este sistemul de garanție returnare. Numărul peturilor este același la barajele pe care și în apele pe care le-ați curățat ani de zile? Și a zis, Zoli, nu mai sunt deșeuri noi. Deci,
corect.
Cu mențiunea, nu mai sunt deșeuri noi.
Da.
Deci se vede, este măsurabil.
Sunt de acord. Totul este măsurabil. Dacă nu este măsurabil, înseamnă că nu este administrabil.
Corect.
Că dacă nu, eu dacă vreau să iau orice fel de decizie, trebuie să văd ce fel de impact a creat decizia aia, să văd dacă a fost o decizie bună sau proastă și în ce direcție merg în continuare. Ori eu dacă nu pot să măsor ce impact a creat, pot să mă culc pe ureche, gata, am făcut o campanie și am dus 10.000 de copii să facă plantări de copaci. Minunat, nu-i rău. 1.000 de copii, cel puțin, poate că vor fi puțin mai responsabili. Întrebarea era, aveam nevoie de 1.000 sau de 1.000.000? Habar n-am că n-am măsurat impactul. Și aici cred că noi trebuie să ne reobișnim să lucrăm cu cifre și cu informație de încredere, pe baza căreia să poți să iei decizii. Și treaba asta, din păcate, se întâmplă destul de rar, inclusiv la nivel de decizie guvernamentală.
Raul Pop, suntem la final de emisiune. Crezi că 2025 va fi un an bun pentru mediu sau nu?
Pe subiectele pe care le-am vorbit noi, cu un mod clar, da. Lucrurile se mișcă la nivel de ce facem noi toți, ce face primăria, ce face cetățeanul și serviciile publice apropiate de cetățean. Sunt niște lucruri însă unde am niște dubii foarte mari. Hai să-ți dau două exemple. Unu, poluarea industrială în momentul de față, eu nu știu niciun fel de politică coerentă sau, mă rog, măcar enunțată pentru a fi redusă și a fi monitorizată și eventual expusă public. Și doi, partea de schimbări climatice, mie mi se pare că batem pasul pe loc și ne învârtim în teorii și în concepte fără să luăm niște măsuri concrete de a măsura și a diminua amprenta de carbon, spre exemplu.
Raul Pop, expert în economie circulară, director de programe Ecoteca, sper să ne revedem peste câteva luni să discutăm și despre lucruri care pot fi îmbunătățite.
Așa o să facem, clar.
Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, mulțumesc frumos că ne ascultați, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni și nu uitați până data viitoare. Treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.